ከተማ ኣክሱም 1920 ሕዳር 2013 ዓ.ም ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ጭፍጨፋ ተፈጺሙ ኽብሉ ናይ ዓይን መስካኽርን ኣባላት ስድሮም ዝተቐትልዎም ሰባት ይገልጹ። ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል እውን ኣብ ከተማ ኣክሱምን ካልኦት ከባቢታት ትግራይን ቅትለት ምፍጻሙ ብዝምልከት ሓበሬታ ከም ዝበፅሖ ገሊጹሎም። ካብ ፌደራል ይኹን ካብ ክልል ትግራይ ብዛዕባ እዚ ናይ ኣክሱም ይኹን ካልኦት ቅትለታት ዝሃብዎም መግለፂ የለን። ገብረ ገብረ መድህን ንኩሎም ኣዘራሪቡ ዝሰርሖ ብከምዚ ስዕብ ካቅርቦ እዩ።
ትግራይ ኩናት ካብ ዝካየድ ልዕሊ 80 መዓልታት ኣቁፂሩ ኣሎ። ብሰንኪ እዚ ሂወት ጠፊኡ ንብረት ዓንዩ ከቢድ ዓፀቦ ኣንፀላልዩ ሰባት ብጢሜት ምማት ምጅማሮም ሰበስልጣን ክልል ትግራይ ከይተረፈ የረጋግፁ ኣለው። ነበርትን ዓለምለኸ መዕቃናት ዜናን ደቂ ኣንስትዮ ፆታዊ ዓመት ይፍፀመ ከም ዘሎ ይገልፅ ኣለው። ሕብራት መንግስታት እውን ኣብ ትግራይ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ይፍፀም ዘሎ ፆታዊ ዓመት ከም ዘሻቀሎ ገሊፅ ኣሎ። መሰኻኽር ዓይንን ስድራ ግዳያትን ኣብ ከተማ ኣክሱም ወታደራት ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ንኽትገልፆ ዘፀግም ዝበልዎ ጭፍጨፋ ከም ዝፈፀሙ ይገልፁ። ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ቃለ ምልልስ ናይ ዝምልከቶም ሰበስልጣን መንግስቲ ርእቶ ንምርካብ ን15 መዓልታት ሒዝናየ ዝፀናሕና ቃለ ምልልስ ምዃኑ ንምግላፅ ንደሊ። መብሂት ፍፁም ወዲ 28 ዓመት ዓብይ ሓዋ ተኽላይ ፍፁምን ወዲ 13 ዓመት ንእሽተይ ሓዋ ክብሮም ፍፁምን ኣብ ገዝኦም ከለው ተረሺኖም ሕዚ ኣብ ፀልማት ሓዘን ኣለኹ ትብል። ኣብ ላዕሊ ዝተገልፁ ተኽላይ ፍፁምን ክብሮም ፍፁምን ናይ ቀረባ ኣዝማዱ ምዃኖም ዝገለፀ ድማ ጉዑሽ ልሳነ ወርቅ ይበሃል።
ሓደ ነቦ እዩ ልሳነ ወርቅ ዝበሃል 78 እቲ እዩ ካልኣይ ድማ ምሓወይ ድማ 17 እዩ ሳልሳይ ሰብኣይ ሓፍተይ መምህር ግርማይ ተኽላይ ይበሃል እዚ 35 ኣብዓይ ድሞ ወዶምን ብርሃነ ወላይ ድሞ 23 ከም ሰለስተ ፋዘርና ብራዘርናት ሰብኣይ ሓፍተይ ኣብ ገዛ እዮም ነይሮም። ሲስተር ምዕባየ ካብ ተወለደ 4 መዓልቲ እያ ገይራ ኮፍ ኢሎም ና ጭቀት ከሎ ገዛ የማሓንቲ ፅርፍ ሰጉሎምን ኮይዶ ብዕለት 19 እዮም ተቀቲሎ ካብ ኣክሱም ማእታዊ ፍሉይ ሽሙ ጉንደልዋ ዝበሃል እንዳኣነ ምእንተ ልዮን ኣብ ወሰን ከተማ ይትገዝኦም 3-4 ኣሕዋተን ዝመፅ ጎኒኦ ኣብ ጎረቤትና
መን ይቀቲልዎም?
ናይ ኤርትራ ወታደራት እዮም ከተመን ቀቲሎም ና
ጉዑሽ እቶም መርቢሒ ዘምልኩም ዝመፁ ከም ዝሞተ ዶ ይነግርኩም?
ዝሞተ ብዙሕ እዩ ንኣብነ ቃነስ ዝበሃል ገዳም ኢብል ዲያቆናት ይቀርዮ ገዳም ኣትዮም እዮም ብቆተልዎም ኣለው እዮም ዝተረድኦም ኣለው እዚ
ኣብ ከተማ ኣክሱም መርድእ ሒዞም ዝመፁ ዝበልዎ ዘሎ
እቲ ከተማ ብዙሕ ወጣት ተቀቲሉ እንድ ኣብቲ ከተማ ውሽጢ ዝቀረሱ ኢኖም 3 መዓልተ ዝፀንሒ እዮም ትሬሳ ብጋር እዮም ትላዓይሉ ወዲ ሞይ ዝበልኩ ከ ድሕሪ 4 መዓልቲ ረይሱ ተረኪቡ ብመስታወቅያ መብዛሕትኡ ሓደ ጉድጓዲ ተቀቢሩ እዮም ኢሎምኒ ዘለው ፍትሒ ንክረክብ ኣለም ፍትሒ ናይ ኣሕዋተይ ናይ ወለደይ ንክረክብ ትፅቢት ይገብር።
ህሊና ኣፈወርቂ ወለ ጊዮርግስ ትበሃል ወለዳ ኣብ ከተማ ኣክሱም ይነኽሉ። ኣብ ኣክሱም ተፈፂሙ ዝተባሃለ ካብ እትሰምዕ ብጭንቂ ድቃት ሲኢና ድሕሪ ምፅናሓ ናብ ኣክሱም መኪና የኣትዋ ኣለዋ ዝብል ምስሰምዐት ብድልዲላ ናብ መቐለ ከም ዝኸደትን 1,000 ብር ከፊላ ብሚኒባስ ናብ ኣክሱም ከም ዝተጓዓዘትን ትዛረብ።
ቤተሰበይ ንክጥይቃ ዝኸድኩሉ ሰዓት ዘይተፈጠረ ነገር ክብሉ ያው ቤተሰብ ዘጊሮምኒ ማለት እዩ ካይ ተፈጢሩ ዕለት 10 እዮም መጀመርያ መከላከያ ናብ ኣክሱም ኣትዮ ሰው ናይ መከላከያ ሰራዊት ውፅኡ ቶም ናይ ኤርትራ ወታደራት ነው ኣትዮም ሰው ናይ ኤርትራ ወታደራት ሕድሕድ ገዛና እንኳኩቶ ወዲ ዝበሃል ፍጡር እዮም ቀትሎም ስፔሻሊ ኣክሱም ዳሚካኤል ሰፈር ዓዲ 2 ዳፅዮን ኣካባቢ ዘሎ ያፊልቲሞ ወይ ድሕሪ 20 ዘሎ ሰፈራት ብትንሕድ ገዛ ሓዘን እኒ ካብ ገዛ 4 ሰብ ካብ ገዛ 3 ሰብ እዮም ቀቲሎም ወዲ ናመረፁ ወዲ ዝበሃል ኣውፅ እዮ እናተባሃለ ማዕጡ ኮንካክቡ ከለዉ ዘይካተከሰብ ብንባ ክንድርኢና ናብ ገዛ እንዳተባሃለ እዚኦም ኣብ ዳሚካኤል እዩ ኣነ ሰፈረ ዳሚካኤል ኣነ ዝፈልጦም ሰባት ኮ 26 ወይ 27 ሰባት ቆፂር ካብ ሕድሕድ ገዛ 3 ካብ ሕድሕድ ገዛ 4 ሓንስተይ ኣቦኦም ኣሕዋቶም ዝተቀሰሎም እኒ ዕድለኛ ኮይኑ ኣነ ሓወይ ኣጋጣሚ ገዛ ስለዘይነበረ ብሂወት ወፅዩ
እቶም ናይ ኤርትራ ወታደራት የለው ነው
እሶም የለውን እሶም ኣብ መንገዲ ክከር ከለካ ድሕሪ ዓድዋ ዘሎ ካብ ምትጮ ካብ ዓዲግራት ዘሎ እኒው እዮም ኣብ መንገዲ በ ከም ኖርማል ከም ዓዶም ማለት እዩ መታወቂያ ተቀቢሎም ፈቲከን እሶም የመዕዲፎምና
ኣክሱም እንታይ ኢሉ ሕዚ እቲ ስምዒት እቲ ህዝቢ
ከተማ ፀጥ ኪሎ ህዝቢ ኣብ ሓዘን ተወሪሩ ኣሎ። መብራህቲ የለ፣ ማይ የለ፣ ማይ ናይ ጉድጓድ የምሰት ምንም ነገር የለን። ያው ምፅባይ ዝጀመረ ሰብ እኒ ዝተወሰነ ዝነበሮ ሰብ ነንባዕሉ ናተውሓ ሓሰ እዩ ዝጥቀም ነገራት ሓደ እክልት ሃልይዎ ሓደ በርበረት ሃልይዎ ምናምን በቃ ካብኡ ጭልም የለን። ኣብቶም ሆስፒታል ሪፍራል ሞሽ ንሕክምና መድሓኒታት ምናምን እንዳለ ተፈሪቆም እዮም መድሓኒት ዝበሃል የለና ኣብቲ ከተማ
ንድሕነቱ ክብል ሽሙ ክግለፀሉ ዘይደለየ ናይ ዓይኒ ምስክር ወታደራት ኤርትራ 18 ሕዳር 2013 ዓ.ም ናብ ኣክሱም ከኣቱ ከለዉ ከም ዝረኣየ ብምግላፅ ዕለት 19 ዘጋጠመ ከምዚ ክብል ይገልፅ።
እዚ 19 ገብርኤል ቤተክርስትያን ዳኪዳነ ምህረት ይፈት ማለት ኣብዚ ገብሮ ከባቢ በዚ ማሹም ሓሊፍካ ዝበሃል ቤተክርስትያን ኣለ ዳኪዳነ ምህረት ኪዳነ ምህረት እና ገብርኤል ሓደ በዓል ዝካየድ ንሕና ቤተክርስትያን ንኸናና ኣለና ሸውዓተ ምንሻ ይኹን ደይዎም ኣቅማ ይኩ እቶም ምልሻ ናዝናዮም እተዓዲም ማለት እዩ ሕጂ ድሓርቶም ምልሻ ተክሲቶም ሶም ተክሲ ጅምሩ ንድሓር እዞም ምንሻ ንእሸይ ተክሲ ግፍትክ ተብሎም ገዲፎም ምከይዶም ካብ ቀጥታ ወዙ ዝኣብዞም ኤርትራ በቃ ብርሕቀሎ ኮንካ ኢብን ኣብዚ ግዛውትና ነይሩ በቃ ብላዕሊ ኮንካ ብስናይኮን ሕና ብገሊ የላ ቲቪል ከምእራ ካብ ካብ ገዛ እንዳውፅ ኣብ ገዛ ምናኣተው መርሻ ርዒሎም ሙሉ ሓቢሮም ኢብን ዕለት ኢሕራም ዝሞቶ ኣለዉ።
ናይ ኮንስትራክሽን ዝተኩዓተን መሕፀቢ መካይንን ዝርከቦ ሰፊሕ ጉድጓድ ከም ዘሎ ይዛረብ። ጥራሕ እግሮም ከም ዝወሰድዎም ይገልፅ። ክልተ ሰባት ካብኦም ኣውፂኦም ኣብ ቅድሚኦም ብዘይ ምክንያት ረሺኖምዎም ይብል ይቅፅል ንሱ
ብሓርዳ ታንክን ጥሙላ ወይቶም ታንኪ ደፋዕ ታንኪ ብጥይት ዘሕሸኩም ብቦምቡ ደሕሸኩም ወይስ ብታንኪ በቃ ከምና ልሙድ ክሕዝና ርዒሎ ኣልሞሳ ኣሳ ቀነርዒሎም ና ድሕሪ 12 ሰዓት ግን ሓደ ሓላፊ መፅኡ ራሕዳርፍን እዩ ናይ ኣክሱምና ናይ ማርያም በዓል እዩ ሓቢርካ ዝክበር በዓል እዩ ሞ ብሰላም ይውዕሉ በቃ ኣሎማዓንት ኣነክወሓሶም ስደድዎም ተባሂሉ ሰሊኒ ዓሰርተ ኣብሰዓታት ይሸትዎ ተፈሊዩ
ዕለት ዒስራ
ዒስራ
ክንደይ ርኢኻ ንኣብነት ንስኻ ክንደይ ርእሳ
ኣነ ዳ ዝራኽቡሞ ብዙሕ ንባዕሉ ንሕና ዕለት ዒስራ ሒዞምና እናኸዱንሃለው ኣብቲ ኣስፋልት በቃ ሸይድካ ስ መንገዲ እዚ እዚ ጋርዒላ ዝሬሳ ናስ ናብ መንገዲ የፅብዕዎ መንገዲ ይቀብሞ ኣብቲ መንገዲ ኮይኑ ናብ ጥቁስን ኣስፋልት የፅብዕዎ ኣልሞስት ኣነ ፅርግያ ዝራኽቡ ቆትሊ ዝተላሳ ይኸውን እዩ ናራኽቦም ተቀተሉ ከባቢ ሸውዓተ ሰባት ኣለው ኣብቲ ጉድጓድ ኣለው ክልተ ሰባት ብዓይነይ ምድና ተቅትሉ ዝኮዱ ሸዓተ ርእየ ካብ እዚ ኣብ መንገዲ ሞንሲ ዝርከብ ሰብ ግን ፀጊዕ ኣብቲ ኣስፓርት በቃ ብዙሕ
ናይ ኤርትራ ወታደራት ንምዃኖም ከመይ ክትፈልጥ ክኢልካ ንዝብል ሕቶ ከምዚ ይብል
ዋ ትግርኛ እንዲም ዝዛረቡ ትግርኛ ይዛረቡ ኤርትራ መከላከያ ክዳን ተኸዲኖም ምስ ኮንጎኦም እኒሄው ኣብ ኒኤው ዝነርቁ ፍራሽና ተዓነ ኒኦ ናብቲ መኪና ኣትቀሪብ የለ እንታይ ሞቀሪ ኣብኣክሱም ዳ ሱቅ ብደፎ ሱቅ ኣይኮነ በቃ ዳፊኖ ፋብሪካታት ናይ እንዳ ሳምና ፋብሪካ ኣለዉ እዚ ዩኒቨርሲቲ ዲካትብ ጉና ዲካትብ ሆስፒታል ዲካትብ እዚ ዳ እናፀ ወስድዎ ከሎ ሪና ብዓይነ
ሓሙሽተ ሽዱሽተ ሬሳ ብጋሪ እናተፃዓነ ኣብ ጉድጓድ ይቕበሩ ከም ዝነበሩን ንሱ እውን ከምዚ ተሳተፈን ይገልፅ። ኣብ ኩለን ኣብያተ ክርስትያን ኣብ ሓደ ቦታ ከም ዝተቐብሩ ብምግላፅ ድምፁ እናተተባበረ ከምዚ ይብል
ከቢድ እዩ ንክትገልፆ ማለት እዩ ተሸዑ ዝነበረ ናይ ሓዘን ድባብ ትማች ከቢድ በቃ ስቴልና ኣይምሮና ዝመፅእ ደቂዝና ተለይቲ ኣይምሮና እዩ ዝመፅእ ዝነበረ ነገርና እዙዩ ክትብለይ ትኽእል በ ብጣዕሚ ክረሩ ብጣዕሚ ስቲልና ኣብ ክሳብ ዝኣነ ዝመፀና መዓልቲ ዘይተለቐ መሬሳ ነሩ ኣሞራ ይበልዕዎም ነሮም ኣፍትማይ ኩሑ ማንም ግድ ይበይካለ ሳብ ሓደ መዓልቲ ሕዳቐበርና ነርና ኣብ ሓሙሽተ የመፅእ ሸውዓተ የመፅእ ዓሰርተ የመፅእ ሓንቲ ከምኡ ብሓሙሽተ ግዜ ማለት እዩ ካብኡ ግን ና ጠንከክበሩ ፌደራል ፖስ መፅኦም እናተኮሶ መፅኦም ማለት እዩ ካብ ድዑ ተበቲና ካብ ብድሕሪ ናብቲ ቤተክርስትያን ይኸድኩም ናቤት ይከድኩም ትማርያም ዕለት መዓልቲ
እዚ ዝበሃል ዘሎ ኣብ ኣክሱማ ይተፈፀመን ንዝብሉ ሰባት ከምዚ ክብል ይገልፅ።
ኣነ ኮኒኹ ካብዚ እንታይ ከሎ ኣነ ኣዲስ ኣበባ እንዲ ሕጂ መፅ ኤርትራውያንን ከምዚ ገይሮም ናክትሎን ዋለስ ነበር ኤርትራዊ ኣተውን ንዓይ ሰይኣምን ዘሎ ብዓይነይ ዝረኣኹዎ ነገር ንሓፂ ዓሚኖምን ክናት ህልውና ነዚኦም ምንም ኣይኮነና ዓለም ደፊኡ መፅኡ ኣትዮም ድሓር ዘይርእና በዚ መንግስቲ ናይ ሕጊ ምክባር ኣካይዳ ዝካይ ዘሎ ኮይሉ ሕወሓት ድዩ ትፌል ብለን ኣብ ከተማ የለ መረካይ ዘሎ ኣብ ከተማ ዘሎ ሰብ ግን ዝዳእ ዘሎ ንኸይበልዕ መንገዲ ዓፂኻ ንኸይተበርት መብራህት ኣፀሊምካ ማይ ተኸልኪሉ እዚ ብጥሜ ሰብ ንክውዳእ ዝግብር ዘሎ ነገር መንግስቲ ኣብ ዓደይ ዘሎ ነገር በዓለ እየ ዝኽውንን ዝብ ትኮይኑ ዓለም ብምንታይ ይኽእልና ብዴታ ደፊኡ ኣት ክርእና ኣሎ።
ኣብ ዓለም ለኸ ተሓላቂ ሰብኣዊ መሰላት ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ናይ ኢትዮጵያን ኤርትራን ጉዳይ ዘፅንዑ ኣቶ ፍስሓ ተኽለ ኣብ መንጎ ፌደራል መንግስትን ክልል ትግራይን ግጭት ካብ ዝለዓል ጀሚሩ ኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ይከታተልዎ ከም ዘለዉ ይሕብሩ። ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ትግራይ መግሃፍቲ ሰብኣዊ መሰላት ይፍፀሙ ከም ዘለዉ መረዳእታ ንረክብ ኣለና ንሕና እውን ነተኣኻኽብ ኣለና ምስ በሉ አሰባብ ቢሎም
በተለይ አክሱም ላይ በቅርብ ጊዜ እየወጣ ያለው መረጃ የኤርትራ ወታደሮች ከተማዋን በተቆጣጠሩበት በህዳር 19-20 ቀን ላይ ብዙ ሰዎችን እንደገደሉ መረጃዎች እየደረሱ ነው።
ብፍን ላይ አብ ቀረባ ካብ አክሱም ይወጡ ዘሎ መረዳታ ወታደራት ኤርትራ ነታ ከተማ ኣብ ዝተቆፃፀሩላ 19-20 ሕዳር ንብዙሓት ሰባት ከም ዝቐተሉ መረዳእታ ይበፅሐና እዩ ዘሎ። ክሳብ ሕዚ ኣዝዩ ዘይተረጋገፀ እንተኾነ እውን ብዝተወሰነ ኣብቲ ቦታ ንዝነበሩ ሰባት ኣዘራሪብና ኣለና። እዚ ድማ ዕለት ቀዳም 19 ሕዳር ዝተወሰነ ናይ ተኽሲ ምልዋጥ ነይሩ። ድሕሪ ምልዋጥ እቲ ተኽሲ በብገዝኡን ፈቐዶ መንገድን እናዘሩ ንናይታ ከተማ መናእሰይ ከም ዝቐተሉ ፅባሒቱ 20 ሕዳር እውን ከምኡ ከም ዝገበሩን መሳኽር ዓይንን ኣብቲ ቦታ ዝነበሩ ሰባት ረኺብናን እዮም ኢሎም። ኣብ ብዙሓት ከባቢታት ቅትለት ሰላማዊ ሰባት ከምኡ እውን ብናይ ኩናት ሕጊ ምጥቃም ዘይፍቀዱ ሜላታት ናይ ምጥቃም ኩነታት ከም ዘለዉ ከም ኣብነት ኣብ ሑመራ፣ ማይካድራ፣ መቐለን ኣክሱምን ኣብ ካልኦት ቦታታትን ዝተፈላለዩ መረዳእታት ይበፅሑና እዮም ዘለዉ እዮም ኢሎም። ነዚ እውን ኣቲና ንምምርማር ፍቓድ ሓቲትና ኣለና ይብሉ።
ለዚህም እንዲሆን ወደ ኢትዮጵያ ገብተን በዚህ ጉዳይ ለምርመራ ለማድረግ የኢትዮጵያን መንግስት ኦፊሻሊ ጠይቀናል። እስካሁን መልስ አልሰጠንም፣ ግን መሞከራችንን እንቀጥላለን።
ነዚ ዝኸውን ስራሕ ንምዕያይ ናብ ኢትዮጵያ ኣቲና ኣብዚ ጉዳይ ምርመራ ንምክያድ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ዕላዊ ሕቶ ኣቕሪብና ኣለና። ክሳብ ሕዚ መልሲ ኣይተውሃበናን። ፃዕርና ክቕፅል እዩ። ዝረኸብናዮ መረዳእታ ኣዳሊና ኣብ ቀረባ ክነውፅእ ኢና እዮም ኢሎም። ናይ ኣክሱም እኹል እኳ ተዘይተባሃለ ክሳብ ሕዚ ዝኣክብናዮ መረዳእታታት እቶም ዝተቐትሉ ሰባት ሙሉእ ብምሉእ ኣብ ዝበሃል ኩነታት ደቂ ተባዕትዮ ከም ዝነበሩ እዩ። ብፍላይ ናይ ኤርትራ ወታደራት በብገዝኡ እናዘሩ ደቂ ተባዕትዮ እናደለዩ ይቐትሉን ይእክሙን ከም ዝነበሩ ዝሕብሩ ነገራት ኣለዉ እዮም ኢሎም። ኣቶ ፍስሓ ናብ ሱዳን ከይዶም ንስደተኛታት ኣዘራግቦም ብዛዕባ ማይካድራ፣ ዳንሻ፣ ሕመራን ካልኦት ከባቢታት መብርህ ሂቦምን ኣለዉ። ግዜ ክንረክብ ከለና ንቅድሚት ክነቐቦ ኢና። ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ ወታደራት ኤርትራ ኣብ ትግራይ ኣይኣትዉን ምባሉ ቀፂሉ ኣሎ። ብዛዕባ ኣብ ኣክሱም ተፈፂሙ ዝተባሃለ ጃምላዊ ቅትለት ካብ ሰበስልጣን ክልል ትግራይን ፌደራልን ርእቶ ንምርካብ ዝገበርናዮ ፃዕሪ ኣይሰለጠን። ናይ ኢትዮጵያ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት እውን ናይ ኣክሱም ሓዊሱ ኣብ ትግራይ ተፈፂሞም ዝበሃሉ መግሃስታት ንምፅራይ ተዋፊሩ ከም ዝርከብን ምርመራ ምዛዘሙ መግለፂ ከም ዝህብሉን ኣብዝሓለፈ ገሊፅና ኣሎ። መንግስቲ ኤርትራ ወታደራቱ ኣብ ትግራይ ምህላዎም ቀትለትን ወራር ንብረትን ፈፂሞም ንዝብሉ መልሲ ንምርካብ ዝገበርናዮ ፃዕርታት ኣይተዓወተን። ኣብ ሓደ እዋን እውን ንኩሉ በለካለት ዓካ መልሲ ኣይንህብን ምባሉ ይዝከር። ይኹን እምበር መሳርሕትና ተወለወለ ገብርኤል ዘዘራረቦ ሽሙን ሓላፍነቱን ክግለፀሉ ዘይደለየ ወታደር ኤርትራ ሕዚ ካብ ትግራይ ወፂእና ኣብ መሬትና ኢና ዘለና ምስ በለ ከምዚ ኢሉ
ወላሲ ካብ ጀሚርና ብሓደ ገዳይ ብዓዲ ዳሓረኪና ናብኡና ተኮነና ናብ ኣክሱም ወላብ ሽረ ሓሊትና ናብኡና ተኮነና ኣብ ሽረ ኣብ ኣክሱም ንሕና ንወሰከም ህዝቢ ናይ ትግራዋይ ንሕና ናብቲ ፀግዕዳ ነርና በር ኣብ ሲቪል ዝዓለመ ዝኾነ ቀዳማ ይበርና ኣምሻይ ከማን እቲ ህዝቢ ትግራዋይ ኣባና መፅኡ ካብ ፈደራ ድምዕቆ ኩም ነበረ ትራኢና ንርዳእ ነርና እዚ ኣክሱም ንባዕሉ ካብቶም ተራሲ ካብቶም ሓሊፎም ትኩሱ ዝነበሩ ምክንያት ኮይኑ ብረመፅ ዋ ግድን እዩ። ግን ኣብ ሰላማዊ ህዝቢ ዝዓለመ ወላ ሓደ ነገር ከም ዘይነበረ ኣነ ባዕለይ ብዓይኒ መሰኻክር እየ ኣብኡ ስለዝነበሩ ህዝቢ ትግራይ ኣባና መፅኡ ምዕዋፍ ዝነበረ ንሕና ኣንበሻይ ናብ ደራይ ናብ ፀግዒ ናብ ሓላይ ከም ዝነበርና ይዛም ከምኡ ግን ሓሊፎም ዕላማ ዘይነበሮም ኣብ ፈላሲ ኮይኖም ዝትኩሱ ሓሊፎም ኣብ መንገዲ ሰይቲ ዝገብሩ ዝነበሩ ግብረመልሲ ክዋሃቦም ግድነት እዩ። እዚ ኮይኑ ግን ኣብ ህዝቢ ኮኒንካ ዝተተኩሰ ኣብ ህዝቢ ኮኒንካ ዝወረደ ዝኾነ ሓደጋ ከምዘየለ ግን ኣነ ባዕሊ የረጋግፅ።
ዝሃበኩም ሰማዕቲ መልሲ ሰበስልጣን ምስ ረኸብና ክነቕርበልኩም ኢና። እዚ ኣብ ኣክሱም ተፈፂሙ ዝተባሃለ ጭፍጨፋ ካብ ግዳያት ስድራ መሳኽር ዓይንን ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ዝሃቦ መግለፅን ወፃኢ ካብ ካሊእ ነፃ ምንጪ ኣይተረጋገፀን። ገብረ ገብረ መድህንየ ካብዚ ካብ ሲልቨር ስፕሪንግ ሜሪላንድ።